Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată o nouă ocazie de a fi împreună. La microfon, avocată Dana Bordeanu, în regia de emisie, în ocazia aceasta, colegul meu, Valentin Bogdan. Pentru că astăzi este 1 decembrie, este o zi specială, o zi istorică pentru români, am dorit să vă salut așa, într-un mod special. Mă gândesc că astăzi românii nu mai acordă importanța acestui eveniment, pentru că, de ce nu, nevoile din jurul nostru, trăirea noastră de zi cu zi, din ce în ce mai grea, ne face să ne întoarcem privirea de la lucrurile de importanță istorică ale statului către cele ale individului, ale mele personal, și să uit alte aspecte și doar să mă gândesc că astăzi nu merge bine. Vocea speranței, pentru că așa e și spune titlul, Vocea speranței, o voce care să aducă speranță, dorește să insufle în fiecare zi fiecărui ascultător care alege postul nostru că există speranță dincolo de cotidian, dincolo de lucrurile mărunte care ne înconjoară. Există speranța că undeva, cândva, lucrurile vor fi mai bine și până atunci, faptul că Dumnezeu este lângă noi, cu siguranță toți cei care au experimentat lucrul acesta știu că prezența lui Dumnezeu aduce pace. Pentru că suntem la o emisiune juridică, o emisiune de consiliere juridică, cum bine știți, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și probabil în timp ce eu spuneam cuvintele de mai devreme, vă gândeați că totuși realitatea este crudă și că realitatea ne obligă să rămânem cu ochii ațintiți asupra sa și că nu putem să ne uităm problemele pe care le avem, în speță pentru că suntem la o emisiune juridică, problemele de acest ordin. Așadar, pentru că sunt în asentimentul dumneavoastră, sunt de acord cu dumneavoastră, așa este, avem probleme cărora nu putem să nu le acordăm atenția cuvenită, însă spun eu, nu într-o măsură majoritară, nu într-o măsură în care să ne acapareze viața de zi cu zi, totuși, acordându-le atenția cuvenită, putem să încercăm să găsim soluții. În sensul acesta, emisiunea E bine să știi de astăzi vă stă la dispoziție ca în orice altă ocazie la 021-269-0808. Până când dumneavoastră veți forma acest număr de telefon, aș dori să încep prin a relata povestea unei persoane care m-a sunat și care căuta cu disperare o rezolvare pentru situația dumneiei. Despre ce este vorba? Persoana respectivă, o mămică cu mulți copii, locuiește într-un apartament care aparține mamei și tatălui vitreg. Cu alte cuvinte, un bun făcut în căsătorie de către mama sa cu cel de-al doilea tată, dar tată vitreg. Deci nu un tată care să fie ales să o înfieze pe această mămică de astăzi, cum am numit-o eu. Doamna mă întreba, având în vedere că mai are și alți frați, frați buni, mă întreba în ce condiții ar putea să rămână cu copilașii săi în acel apartament, având în vedere că locuiesc acolo de mai bine de 10 ani. Primul aspect care trebuie rezolvat, pentru că aici situația este un pic mai complexă și de aceea am și dorit să vă relatez acest caz, este de a soluționa starea apartamentului. În momentul de față, tatăl vitreg este decedat. Așadar, a mai rămas doar mama doamnei și pentru a putea intra în posesia acestui apartament, pentru că doamna mamei mămicii cu un copii, așa o voi numi până la finalul speței, intenționează să lase acest apartament către fiica sa. Ei bine, pentru a ajunge în această situație, trebuie să își regleze propria situație juridică. Și acum să privim din două aspecte. Pe de o parte, avem o soție și un soț, soțul decedat în momentul de față, o familie care construiește un bun. în timpul căsătoriei. În momentul decesului unuia dintre soți, bineînțeles că se deschide succesiunea. Oamenii de obicei nu dezbat succesiunea, nu merg la notariat pentru că argumentează diverse motive, aduc diverse motive, fie de ordin financiar că ar costa mult, fie nu am nevoie, de ce, pentru că tot eu rămân aici în casă și așa mai departe. Însă, în mod normal, și legiuitorul cere lucrul acesta, iar noi recomandăm cu toată seriozitatea, odată cu decesul unei persoane trebuie dezbătută succesiunea. În situația acestei mămici cu copii, tatăl sau vitreg este decedat de ceva ani buni. Așadar, pentru a se putea rezolva cel de-al doilea aspect și a intra în posesia apartamentului, în primul rând, mama dumneaei va trebui să dezbată succesiunea, adică să meargă la un notariat și să își stabilească faptul că cealaltă jumătate, având în vedere că nu mai sunt moștenitori din partea soțului său, va reveni totul dumneei, cu alte cuvinte, va intra în posesia întregului apartament pe baza unui certificat de moștenitor, așa se numește, certificat de moștenitor. Apoi, la același notariat și în aceeași zi, pentru a fi lucrurile mai simple, va încheia contractul de vânzare-cumpărare, donație fără scutire, cu scutire de raport, adică a nu veni la masa succesorală după decesul mamei, orice altă formă juridică ar opta. Abia în acel moment poate înstrăina apartamentul către această mămică cu copii, astfel încât și doamna să fie liniștită și să se poată bucura în continuare de ceea ce a făcut acolo și de faptul că locuia totuși de un număr de ani în acea casă. Așadar, trebuie să ținem cont că dezbaterea succesiunii este un lucru foarte important și trebuie făcut la timpul potrivit. Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, bine ați venit!
Din Arad vă sun.
Da.
Aș avea și eu o întrebare pentru doamna avocată.
Spuneți, vă rog, vă ascult.
Deci noi am cumpărat o casă.
Da.
Și terenul aferent cu casă, cu tot, în contract e la 1400 metri pătrați, plus da. 250 de metri. Dar noi avem mult mai mult, deci așa, că avem două poziții. Dar nu știu ce s-a întâmplat, nu s-a făcut contract, nu s-a făcut titlu de proprietate, că normal avem două numere și un singur număr apare în contract, un număr nu apare nicăieri.
Haideți nici să vedem vecini, în ce an ați cumpărat?
În 2002.
În 2002, asta înseamnă că deja exista legea cadastrului și a publicității, adică din 96, și trebuie să fie avut cadastru și intabulare.
Păi am făcut contractul, deci am făcut la CFE-ul, am trecut tot
așa.
Pe noi, numai nu ne-am dat seama că terenul, deci cu tot cu grădină, că numai grădina ar fi 48 de metri, adică nu 48, 48 de arii, cum ar fi.
Da, da, da.
Grădina numai, plus că noi avem aici două poziții,
două grădini, numere.
Plus curtea, da. Dar un număr nu ne apare nou, apare pe altcineva în registrul agricol din 1945 sau, dar nu știu ce s-a întâmplat. Probabil că cei care ne-au vândut casa au cumpărat, dar nu au mai trecut în acte. Și acum nu știu ce putem să facem ca să nu rămânem descoperiți.
Dumneavoastră locuiți acolo din 2002.
Din 2002, da.
2002-2010 înseamnă 8 ani.
8 ani.
Din 2002 în ce lună?
În noiembrie.
Noiembrie, deci în noiembrie, da, cam 2012, să se împlinească uzucapiunea mică. Pe de o parte, ați avea două situații și acum depinde și de starea lucrurilor. O să vă recomand să vă și informați concret și să optați în funcție de situația dumneavoastră. Singura cale care vă rămâne... Sunteți tulburați în posesie acum, în sensul că a venit cineva să pretindă?
Nu aveți nici, numai tocmai să ne gândim că nici ei nu și-au dat seama când i-au vândut.
Acei oameni mai trăiesc? Mai sunt în viață?
Da, mai trăiesc, da, mai trăiesc.
Și ce au spus?
Păi
au cumpărat cu chitanță de mână?
Nu știu. știu ce au spus, că am încercat să luăm legătura cu ei,
da.
Și el e ceva director și tot timpul e ocupat și ne-a dat tot ocupat telefonul. Acum a rămas că-l caută soțul, numai trebuie să vedem unde-l găsim, că lucrează foarte mult și îi mai pleacă, mai are deci în alte locuri să mai meargă și nu-l găsim chiar așa. Și am zis că să sunăm să vedem ce e de făcut, deci să știm ce putem face. Deci nu ne temem de moștenitor, dar avem 3 copii și la urmă, eu știu, poate copiii vor vrea să-și facă fiecare pe numărul lui, să zic așa, că-s 2 poziții, se poate liniștit face o adresă pe un număr, o adresă pe celălalt.
Eu vreau să vă întreb altceva, cele 2 poziții, cum le spuneți dumneavoastră, 2 aliniamente, de fapt, 2 numere, da, pe stradă.
Da, 2 numere.
Cele 2 poziții sunt îmbinate, sunt unite acum printr-un gard comun?
Da, printr-o curte comună. Deci avem curtea comună, numai clădirile de o parte și de alta. Deci avem
Dar nu există un gard delimitativ între cele 2 poziții. Deci sunt toate îmbinate, da? Sunt ambele îmbinate.
Da.
Am înțeles. Și așa l-ați primit, e același gard pe care l-ați preluat de la vechiul proprietar.
Da.
Și vechiul proprietar ce act deținea?
Păi, vechiul proprietar, exact cum v-am spus,
ați văzut actul proprietarului? Presupun că l-ați văzut, că ați fost la notariat.
A fost la notariat, dar nu ni s-a făcut contractul de vânzare.
Și în contractul dumneavoastră, pentru că acolo scrie vânzătorul, eu vânzătorul, am dobândit. Cum? Ce scrie?
Deci de la bunic și de la mamă.
Moștenire.
Moștenire, da.
Și el cât v-a vândut dumneavoastră?
Păi, cum v-am spus?
Cum i-a spus? 1400
plus 250 de metri pătrați.
Am înțeles. Asta și pe lângă?
Total 160. Nu, 1600.
150. 1650.
Da, 1650.
Și surplusul?
Avem 48 de are de grădină, plus că avem clădirile și curtea mare.
Deci mai mult, nici jumătate nu aveți prins.
Nici
măcar
sfert,
jumătate.
Cred,
da. Că doar 4800, doar terenul, 40.
Da.
Păi ar fi fost interesant de știut și poate că ar fi bine să discutați cu cel care v-a vândut, cum deținea... Cum...
Nu știu, din cauza că înainte nu se făceau contracte, se făceau doar o înțelegere verbală și se intra așa, pe poziția respectivă. Că
de acord cu dumneavoastră. Însă trebuie să cunoașteți un lucru, că dacă lucrul acesta se făcea în perioada comunistă, pentru că asta era situația, nu aveai cum să faci altfel.
Da.
Înainte de acea perioadă, fiecare teren a aparținut cuiva.
Da.
În concluzie, după Revoluție, deci sărind perioada comunistă, majoritatea terenurilor au fost... date, au fost restituite, ca așa spune legea 18, către proprietarii de origine. Și să nu aveți surpriza să aparțină terenul cuiva printr-un titlu de proprietate. Acesta ar fi cel mai rău lucru, să aparțină cuiva printr-un titlu de proprietate. Deci în baza unui titlu emis prin reconstituire, pe baza legii 18, oarecum îndoiesc, pentru că suntem în 2010.
Aici noi ne-am interesat de vecini. Deci am întrebat că avem aici o vecină de 89 de ani.
Așa.
Și vecină de 70.
Și ce a spus vecina? Cine a locuit acolo și cine a folosit terenul?
Am întrebat, zic, cine cunoașteți respectivul, că am găsit în registru agricol un nume cu 20 suprafață cu 2200
de
metri pătrați. Deci cam 22 de ani.
Așa.
Așa. 22 de ani. Și am întrebat, cunoașteți persoana respectivă, a locuit aici? Și ei au spus că nu-și aduc aminte de numele ăsta. Atunci am întrebat pe stădrum. Zic, figurează așa ceva la dumitale în contract? Nu, zice. Deci pur și simplu au fost 2 numere. Nu vreau să dau numere.
Da.
Deci 2 numere în care apare doar un singur număr. Și am primit când s-a făcut atunci pentru sănătate analizele alea obligatorii, ceva nume nemțesc. Deci ca să-și facă pe numărul respectiv care nou nu ne apare. Deci o nemțoaică, numai cine știe de câți ani, de 100 și ceva de ani, pentru că bătrâna e de 89 de ani și ea nu-și aduce aminte să fi fost altcineva aici. Ea cunoaște doar bunicul la persoana care ne-a vândut nouă casa.
Deci, și care a locuit acolo, bunicul.
Da, și care a locuit. Deci noi, cum să spun, numărul e întreg. Deci nu avem gardul, nu s-a interesat nimeni, nu, dar pentru copii. Deci noi acum să zicem că trecem, dar pentru copii, dacă ei vor să treacă fiecare, să zic, cu poziție și altă poziție, să tragă un gard, să-și facă familie fiecare cu casa lui. Și atunci nu se poate face, din moment ce apare un singur număr și un număr nu apare nicăieri. Și suprafața totală care o avem e 1600 și ceva de metri pătrați și noi avem mult mai mult. Deci cu grădină, cu tot, e mult mai mult.
Da. La primărie, relațiile pe care vi le-au oferit au fost doar pentru a vă indica cine aparține, cine este trecut în registrul agricol,
deci
cu acești 22 de ani.
Să facem ajutorul de încălzire, că așa
da, 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 da.
Și am găsit la poziția asta, am găsit persoana respectivă, bunicul la persoana respectivă care figurează cu 48 de ani și am găsit altă persoană care figurează cu 22 de ani. Dar de persoana respectivă nu știe nimeni de aici, dintre vecinii care supraviețuiesc, care sunt mai bătrâni, bineînțeles.
Deci la cei 48 de ani spuneți că ați găsit totuși pe bunicul proprietarului, da?
Da, pe bunicul proprietarului, da.
Este foarte bine. Iar la cei 22 de ani ați găsit o persoană pe care nu o identificați.
Da, da.
Și dumneavoastră, în realitate, aveți 2 cu 4, 70 de ani.
Cam așa ar veni.
Cam 70,
da,
că 22 cu 48 sunt 70
da,
de ani.
Da, cam așa ar fi, cu tot, cu casă, cu curte.
Cu totul. Bun.
Da.
Bun. Atunci, pentru cei 48 de ari, aveți două situații distincte. 22 de ari ar trebui să așteptați, pentru cei 22 de ari ar trebui să așteptați să se împlinească zucapiunea lungă și abia apoi, dacă nu se modifică legislația în România, bineînțeles, eu vorbesc în momentul de față, să introduceți o acțiune în zucapiune. Zucapiunea lungă, pentru că nu știți dacă de 30 de ani, pentru că nu știți dacă omul respectiv mai domiciliază sau nu acolo, pe de o parte. Iar pentru cei 48 de ani, de ce nu este diferența? Aș vrea să vă recomand să mai mergeți încă o dată la primărie și eventual ne mai auzim la telefon.
Da.
Da. Să mergeți să cereți un extras al situației financiare, un certificat din care să reiasă cine a plătit impozit.
Impozitul noi îl plătim.
Nu. Înainte de dumneavoastră, cine a plătit impozitul? Un istoric. Este un istoric, așa se și numește. Un istoric de rol fiscal. Un istoric de rol fiscal.
L-a plătit totuși bunica, mama la persoana de la care am cumpărat, că el e nepot.
Da, eu vă recomand să mergeți și să scoateți acest istoric, pentru că puteți avea alte surprize și n-aș vrea să vă dau o informație acum care să se modifice datorită situației din istoric. Și atunci, primul drum pe care îl aveți de făcut, și nu sunteți singura persoană în situația aceasta în România, deci primul drum îl faceți la primărie și solicitați, exact așa se numește, un istoric de rol fiscal.
Da.
Domnule primar, subsemnat în calitate de proprietar în baza contractului numărul, solicit un istoric de rol fiscal. Veți plăti un leu ierea, ultima dată, mă rog, nu este foarte mult, veți plăti taxa aferentă și veți aștepta acest istoric de rol fiscal și apoi ne vom mai auzi. De asemenea, v-aș recomanda să mai obțineți, dacă nu v-ați uitat suficient, pentru că acestea vă vor folosi și în instanță în cazul în care veți ajunge în fața judecătorului, un istoric de rol agricol.
Un istoric de rol agricol.
Unul fiscal și unul agricol. De ce? Pentru că în cel fiscal primăria vă va extrage proprietarii de-a lungul timpului, oamenii care au plătit impozitul. Și atunci vedeți care sunt proprietarii la origine, pentru că nu știți pe cine să chemați în judecată altfel. Și la istoricul agricol veți vedea cine a stăpânit efectiv pământul. Da?
Da, da, da.
Sunt foarte importante amândouă și de preferat ar fi să corespundă cele două nume, și din fiscal și din agricol. În mod normal așa ar trebui să fie.
Așa ar trebui, numai nu știu că aici
da.
La noi
deci eu vă spun să...
care îngrijesc un bătrân, spre exemplu, și atunci ăla moare, îl îngroapă sau nici nu îl îngrijesc, că îl îngroapă și atunci ia cu totul, grădina, casa,
da.
La titlul de proprietate
da,
și restul. Și mai aveam o situație la cineva, iar...
O altă speță, îmi spuneți acum, diferită.
Da,
deci dumneavoastră ați înțeles în ceea ce vă privește,
da? Da, și vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Deci persoana respectivă, iară tot așa, a dobândit vreo 5 poziții, să zic așa, dar nu ea, părinții dânsei. Și acum,
tot prin vânzare, cumpărare la dobândit?
Nu, prin îngrijire. Deci am îngrijit, am mormântat și n-a avut urmaș, n-a avut cine să se intereseze. Și
am înțeles. Și de cât timp este?
Exact, nu știu, de cât timp, cred că de vreo 10. Deci că mi se gata bateria, dar sper să reușesc să vă spun. Deci ce m-ar interesa? Ea trebuie să facă asigurări pe case?
Nu este obligată, dacă asta era întrebarea. Nu este obligată pentru că nu e proprietar. Deci e doar posesor, dar nu e proprietar.
Aha. Și dacă ar avea un titlu de proprietate, să zic, și da, nu ar fi pe numele ei, că părinții au decedat?
Dacă ar avea un titlu de proprietate, mă, normal, legea nu distinge în momentul de față, însă așteptați-vă să se facă câteva diferențieri în timp, pentru că interesul statului să strângă banii totuși la buget.
Da, ea plătește impozite și pe grădini și pe casele, da, astea, că am spus.
Însă eu vă aduc la cunoștință că această asigurare nu este foarte mare. Este în jur de 10 euro, între 10 și 20. Deci 400 de mii... Da, minima.
Se dărâmă, eu nu știu dacă...
Cu atât mai mult. Și această taxă este anuală. Însă, da, din punctul meu de vedere, tocmai pentru că nu au distins, juriștii au considerat și, mă rog, până acum nu s-a infirmat, că câtă vreme nu ai un titlu de proprietate autentic și real pe acea casă, nu ar putea să-ți fie imputată obligația de a fi făcut asigurarea personal. Da?
Da, da. Și dacă ea, de exemplu, ar face asigurarea și s-ar hului casele, să zic așa, ar primi despăgubiri?
Da, însă va trebui să discute cu asigurătorul, pentru că și asigurătorul va lua în considerare anumite aspecte și, da, va limita asigurarea la anumite daune,
da,
la anumite evenimente. Deci nu toate evenimentele sunt luate în considerare. Cu alte cuvinte, dacă avem o casă de paiantă care stă să se dărâme,
da,
cum ați spus dumneavoastră,
da,
asigurătorul este, bineînțeles, în cunoștință de lucrul acesta sau cel puțin va afla, da, și nu va aprecia ca un eveniment de luat în calcul în asigurarea obligatorie acesta, pentru că deja există un risc anterior încheierii contractului. Adică de dinainte.
Da, deci mai bine ar fi să nu facă asigurarea, după mine.
Nu pot să recomand asta, nu sunt eu în măsură să recomand asta, doar trebuie să vă aduc la cunoștință că asigurătorii se informează asupra caselor și apreciază riscul casei, da?
Da,
este normal să aprecieze riscul, așa fiecare dintre noi ne-am folosit. De altfel ar fi de-a dreptul un abuz, fiecare și-ar încheia o asigurare, chiar și o asigurare nu obligatorie, ci o asigurare opțională la o bancă, numai în speranța că se va dărâma casa, voi fi despăgubit și astfel voi câștiga niște bani cu care să-mi ridic o casă nouă. Nu ar fi corect, spun eu, n-ar fi etic.
Păi da, de aia nu, nici n-ar fi asta să...
Da, însă pentru că legea nu distinge, însă pentru că legea nu obligă, nu că nu distinge, nu obligă cei care nu sunt proprietari să facă asigurarea, de aceea am făcut mențiunea de dinainte.
Da, da.
Da.
Bine, vă mulțumesc mult și vă doresc emisiuni cât mai bune și vă mulțumim pentru lămurirea care ne-ați dat. O zi bună.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
La revedere. 021-269-0808. Acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție pentru încă aproximativ 30 și un pic de minute. Iată că timpul a trecut, doamna noastră a avut o situație mai complexă, însă aștept în continuare apelurile dumneavoastră.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Da.
Da, bună ziua, vă ascultăm. Puteți închide radioul, vă rog?
Am și o întrebare.
Da.
Noi, de exemplu, suntem 7 frați.
Da.
Și o soră din noi, da, a făcut un proces zis.
Așa.
Pe terenul lui tata mare.
Așa.
A lui bunică.
Da, a bunicului. Așa.
Așa. Și ăsta, normal, terenul ăsta lui bunicu a mai fost dintre el, a mai dat la al nepot, la un nepot.
O parte din terenul acesta implicat în proces?
Da, da.
A fost dat unui nepot. Bun.
Da. Dar, în schimb, am văzut că ea a pus pe toți, adică pe tot terenul.
Dumneavoastră aveți cererea de chemare în judecată?
Da, da.
Și ce obiectare are acest proces?
Păi,
aveți hârtiuța în față?
Cum?
Aveți hârtiuța în față? Aveți foaia pe care ați primit-o?
Nu am.
Pentru că ar trebui să-mi spuneți că așa ar fi multe variante.
Auzi, e foaia, dar nu știu unde.
Foaia pe care ați primit-o. Dar știți ce pretinde, ce cere sora?
Nu, cere partajarea. Cere partajarea
așa,
la tot terenul.
Așa.
Toată avuția lui bunicu. Una. Și a doua, ea ne-a trecut pe toți care să mergem acolo, la judecată.
Evident. Dumneavoastră, nu mai aveți părinți în viață?
Nu.
Am înțeles. Atunci așa se explică. Probabil că e vorba de un proces de partaj succesoral.
Da, da.
Și probabil că bunicul a dat nepotului printr-un act, poate de mână sau poate niciun act, ci pur și simplu...
Bunicul. N-a dat bunicul.
Da, cine a dat?
A dat, cum s-ar zice, mătușa, o mătușe.
Ideea este că acel nepot stăpânește pământul respectiv fără niciun act, fără niciun înscris, da?
Are niște acte zis, dar nu știu că...
Zis sau nu nezis? Nu știți ce acte are.
Prin donație.
Bun, o donație, dar trebuia să existe un act autentic în spate.
Da.
În spatele donației.
Altfel nu se putea să dea judecată, nu?
Haideți să vă spun cum stau lucrurile doar la modul general, pentru că nu îmi dați detalii, nu știți să-mi spuneți detalii și atunci nici eu nu pot să vă răspund lipsindu-mi informațiile de bază. Însă pot să vă spun că procesul în care sunteți implicați este un proces de partaj succesoral, adică
da,
de împărțire după urma autorilor, bunici,
da,
părinți, în situația dumneavoastră după bunic.
Da.
Și pentru că bunicul era tatăl cui? Mamei sau tatălui?
Al tatălui.
Al tatălui. Și pentru că tatăl dumneavoastră nu mai trăiește,
da,
ca el să fi făcut acest partaj succesoral sau, mă rog, succesiune în fața notarului, pentru că e același lucru, partajul succesoral în fața judecătorului sau succesiunea, moștenirea dezbătută în fața notarului, e același lucru.
Da.
Și pentru că nu mai trăiește tatăl, copiii vin prin reprezentare. Da? În locul,
da,
tatălui, la moștenirea bunicului.
Da, da.
Dumneavoastră sunteți chemați în judecată, așa prevede legea, ca toți să fie implicați. Deci nu puteți să stați pe delături, pentru că moștenirea bunicului vă privește pe toți frații, adică pe toți copiii fiului bunicului.
Da, da.
Și era normal să fie inclus tot terenul bunicului, se vor aduce toate înscrisurile și nepotul va trebui să se apere în acest proces.
Da.
Și să arate că el deține respectivul teren cu un titlu autentic încheiat în fața unui notar.
Uh-huh.
Altfel, neputând face această dovadă, tot ce a aparținut bunicului se va împărți dacă nu mai există și alți frați decât tatăl dumneavoastră. Mai erau alți frați?
Erau, dar au murit toți.
Au murit și au venit în spatele lor copii.
N-au copii.
Nu au copii niciunul dintre,
da,
ceilalți frați.
Are...
Deci singurul fiu care i-a lăsat moștenitori bunicului,
da,
cum ar veni, este tatăl,
da,
dumneavoastră. Bun.
Da.
Ei, atunci, dacă nepotul respectiv nu va face dovada că acel teren îl deține cu un titlu autentic,
da,
tot acest, toată averea bunicului, de altfel, dacă mai deține și case, și eu știu, teren arabil, teren... intravilan, extravilan, mă rog.
Hectare,
da.
Mă rog,
deci tot ce deține, tot ce a deținut bunicul, vă va reveni dumneavoastră copiilor fiului său în mod egal, împărțit în mod egal.
Da.
Da? Și este normal să fiți chemați în judecată, pentru că aveți interes în acest proces. Și așa prevede legea.
Una. Și a doua, dacă, de exemplu, eu nu mă prezint.
Nu vă prezentați, nu vă veți asigura, dacă nu vă interesează absolut nimic de acolo, nu vă prezentați, dacă instanța, oricum instanța vă va da și dumneavoastră o parte, însă nu vă veți face o apărare completă neprezentându-vă.
Da,
acum depinde cât de mult vă doriți sau nu vă doriți.
Nu e ca să amendeze ceva.
Nu,
sau...
nu sunteți obligați să vă prezentați decât atunci când sunteți citați ca martori, însă în propriul proces nu puteți fi citați ca martori, decât, dar nici atunci n-ați putea fi amendați dacă s-ar impune un interogatoriu și pe citație vă va veni mențiunea personală la interogatoriu, ar trebui să vă prezentați la interogatoriu. Altfel, singura sancțiune sau pierdere pe care ați avea-o ar fi că dacă cealaltă parte afirmă un lucru, instanța, în baza unui articol din Codul de Procedură Civilă, va înțelege că, neprezentându-vă la interogatoriu, sunteți de acord cu partea adversă în problema respectivă. Așa zice legea.
Da.
Asta ar fi
citația
singura pierdere.
Primit,
poftim?
Citația am primit ca să mă prezint.
Nu, eu mă refer că în momentul în care există un interogatoriu, citația are o mențiune specială.
Da.
Scrie undeva josul, în josul ei, personal la interogatoriu. Dacă apar cuvintele acestea, atunci ar trebui să mergeți personal să acordați acel interogatoriu. Este o procedură în fața judecătorului.
Da.
Însă, de obicei, în partajele succesorale nu prea se impune dacă lucrurile sunt ușor dovedite prin alte metode.
Și procesul nu se poate încheia până nu sunt toți, nu?
Procesul se poate încheia și cu lipsa dumneavoastră dacă reclamantul, adică sora dumneavoastră care a introdus acțiunea, își va duce procesul la bun sfârșit.
Aha.
Deci nu are nicio importanță. Dumneavoastră puteți să nu vă prezentați niciunul. Este opțiunea dumneavoastră proprie și dacă veți pierde, vă veți asuma riscul.
Da.
Dar procesul va continua până la final, pentru că așa prevede legea. Odată investit judecătorul, judecătorul trebuie să-și ducă lucrul până la sfârșit, cu condiția ca cel puțin reclamantul să se ocupe de proces. Că dacă nu mai vine nicio parte, atunci procesul se suspendă.
A, procesul e de acum un an de când l-a deschis.
Și va mai dura, probabil.
Mm-hmm.
Oricum va mai dura.
Bine, vă mulțumesc.
Da? Deci puteți să mergeți sau nu, este opțiunea dumneavoastră.
Da, mulțumesc.
Bine.
O zi bună.
O zi bună și dumneavoastră, la revedere. 021-269-0808, ascultați emisiunea E bine să știi, o emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de radio Vocea Speranței. Reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Alo? Alo?
Alo, da, pe română.
Bună ziua, vă ascult.
O emisiune pe teme juridice, pot pune, cred că am format bine numărul.
Sunteți în direct, vă ascult o țară întreagă acum, puteți formula și întrebarea.
Vă mulțumesc. Doamna, am lucrat la o firmă și mi-am luat drepturile salariale. Și am ajuns la tribunal, am obținut hotărârea de executare silită.
Așa.
Am mers la executor, a spus, domne, n-am ce să execut. Și mi-a dat o hârtie și am făcut o plângere la procuratură, plângere penală. Are rost să mai fac sau să mă las pe gubaș?
De ce să vă lăsați pe gubaș? Mergeți în continuare, însă mai durează procedura.
Deci să merg în continuare.
Da. Spuneți că firma respectivă nu mai există sau ce s-a întâmplat?
Nu, firma există. Există firma, nu mai există la registrul de comerț sau unde Dumnezeu la finanțe, dar în schimb... s-a schimbat, toate patrimoniul a trecut pe altă firmă, dacă nu-și pătrească angajații și probabil ce datorii mai are. Firma există și utilaje și tot.
Și ați formulat plângerea la parchet?
La parchet, da.
Am înțeles. Păi mergeți în continuare.
Vă mulțumesc.
Da?
Vă mulțumesc.
Cu plăcere. La revedere.
Mulțumesc mult.
021-269-0808 și așteptăm, așa cum spuneam, apelurile dumneavoastră. Mai avem aproximativ 22 de minute și un nou apel. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să vă întreb și eu o întrebare.
Da?
Am o mătușe care are un teren și vrea să mi-l lase ca moștenire. Dar nu vreți să facem vânzare cu parare, e foarte mult și ne costă taxele foarte mari. Dacă mi-l lasă ca și donație, poate fi atacat?
Mătușa are copii?
Nu mai are nimic. Noi, din partea fratelui, fratele, nepoatele din partea fratelui ei. Atât.
Stați puțin, deci nu are copii, este în vârstă, probabil că nu are niciun caz părinți în viață, no. Da? Și mai are frați?
Fratele, tatăl meu care a murit.
Care a decedat?
Da.
Deci nu mai are nici frați?
Nu mai are nici.
Și singurele sale rude în momentul de față sunteți dumneavoastră nepoții?
Două
nepoate.
Da.
Și dânsa vrea să vă lase dumneavoastră?
Da.
Păi poate să întocmească un testament la notar.
Da.
Pentru că dacă ar fi avut copii, am fi vorbit de o rezervă succesorală. Așa spune legea. Ascendenții și descendenții sunt protejați de o rezervă succesorală. Adică au dreptul la o anumită parte din moștenire de care nu trebuie să atingă. Însă având în vedere că nu sunteți nici ascendenți, nici descendenți, adică născuți.
Da.
Sau ea născută din, cum ar fi părinții, de aceea am întrebat de părinți. Dumneavoastră aveți calitatea de colateral. În această situație sunteți protejați de această rezervă, cu alte cuvinte nu se mai aplică în situația de față și vă poate întocmi un testament în fața notarului, un testament autentic. Ar fi cea mai bună variantă. Vă poate face și o donație ambelor fete sau doar dumneavoastră singură?
Da, dar donația nu se mai poate ataca.
Nici donație, deci poate să vă întocmească și testament și donație fără nicio problemă. Orice act ați întocmi este convenabil pentru că sunteți singurele moștenitoare. Și chiar de v-ar face doar dumneavoastră și nu ar face și celelalte nepoate, tot ați fi protejată pentru că doar în cazul ascendenților se întâmplă...
Da, poate numai copiii poate să atacă.
Exact, copiii sau părinți, bunici, mă rog. Deci da, doar cei născuți din persoana respectivă.
Aha,
da? Deci nu, niciun problemă, merge și faceți ori donație, ori testament. Acum, dacă veți face donație, va trebui să aibă cadastru încheiat și intabulare și număr de carte funciară.
Da.
Dacă veți face testament, nu este obligatoriu, pentru că va spune că lasă toată moștenirea. Însă, testamentul va intra în vigoare. Cu alte cuvinte, vă veți bucura de moștenire în momentul decesului mătușei. Dacă face donație din ziua în care vi s-a donat bunul, puteți să dispuneți de el cum credeți.
Da, da.
Deci asta e diferența și trebuie să țineți cont că e foarte importantă.
Așa, încă o întrebare, vă rog dacă aveți
da.
Timp. Vreau să vă întreb dacă actele de mână cu martori mai sunt valabile.
Doar în fața instanței, în fața judecătorului.
Deci, urma, dacă în 2-3 vecini și așa, nu.
Doar în fața judecătorului.
Doar în fața judecătorului.
Deci, dacă vreți să faceți lucrul acesta cu mătușa, nu vi-l recomand.
Nu. Cineva a prins-o la un moment mai neplăcut al vieții și a ajutat-o cu niște bani și a zis, dai nu știu cât să zic. Și a dezăpăcit, a semnat, dar nu s-a uitat. Și a trecut acolo chestii. Pământ, multe chestii. Pentru vreo 40 de milioane, nu știu.
Mhm.
Da, deci astea nu sunt valabile, pică.
Făcute nu sunt valabile decât dacă sunt dovedite în fața judecătorului. Așa își capătă valabilitatea printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Da, nu a făcut cu doi vecini și la un bar. Atât. Nu era.
Da, și aveți și vecinii aceia să își revendică vreun drept?
Nu, ca și martori.
Bine,
cel... de față, dar de fapt nu a văzut doar a semna, nu a văzut vecinii, niciun ban, nici nimic.
Dumneavoastră, de unde știți lucrul acesta?
Așa mi-a spus ea.
A, v-a spus ce s-a întâmplat.
Da.
Am înțeles. Da, deci faceți așa. Eventual, în situația aceasta, vă recomand chiar o donație mai repede.
O donație, da.
Mm-hmm. Da?
Mulțumesc.
Bine,
rămâna, mulțumesc,
cu plăcere.
Sănătate.
La revedere. Mai avem aproximativ 15 minute din această emisiune. Puteți să formați în continuare numărul amintit deja. Avem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea și o întrebare la dumneavoastră. Tatăl meu a îngrijit de un unchi al lui care are un fiu adoptiv. Fiul lui nu a avut grijă de el cât era în viață și pentru că tatăl meu a avut grijă de el, el i-a făcut o hârtie prin care spune că îi dă tot, moștenire, bunuri mobile și imobile. Acum copilul a venit, nu are niciun document, zice că a scos ceva de la primărie prin care spune că este moștenitor și are drepturi. Întrebarea mea este, poate el să vândă, poate să revendice moștenirea aceea sau
hârtia
meu este valabilă?
Am înțeles.
Și trecută prin notariat.
Haideți să începem cu începutul. Acea hârtie în ce an a fost încheiată?
Cu vreo 2 ani înainte de a muri.
Cu vreo 2 ani înainte de a muri. Și acea hârtie poartă o formă de testament? A fost încheiată în fața notarului?
Nu în fața notarului. Între ei doi.
Între ei doi. Și poartă semnătura și data testatorului, adică acelui care a decedat?
Da, da. Toate datele și zice că nu dă drept nimănui să fie revocată.
Acum doi, spuneți cu 2 ani înainte și de cât timp a murit?
Jumătate de an.
Deci mai aveți puțin și se va prescrie. Nu ați făcut absolut nimic de atunci? Nu s-a făcut nimic? Pur și simplu a rămas cu hârtia și atât?
Deci doar e legalizată prin notariat.
Bun, dar cum adică legalizată prin notariat? Ați fost la notar și ce ați făcut?
Deci tatăl meu a fost la notar și i-a spus cum stau situațiile, a timbrat-o, a stampilat-o și cam așa ceva. Nu știu să vă dau detalii legate de...
Păi cred că ar trebui să-mi dați câteva detalii. Eventual informați-vă și reveniți.
Vă mulțumesc tare mult.
Da? Bine, cu plăcere, la revedere. Și o informație completatoare, dacă acel fiu este adoptat și dacă există o hotărâre judecătorească prin care acesta are calitatea de fiu, a devenit fiul persoanei respective, în situația aceasta fiind unic moștenitor, dacă tatăl ascultătorul nostru nu a întreprins nimic să înțeleagă să-și preia moștenirea, atunci, într-adevăr, poate să fie în pericol de a pierde totul. Deci, iată, este foarte important că atunci când primim un testament să mergem cu el în fața notarului. Ascultătorul nostru nu a menționat ce s-a întâmplat în fața notarului. Presupun și sper ca lucrurile să fi stat așa, în momentul în care o persoană alege să întocmească un testament holograf, adică un testament de mână, nu unul în fața notarului. Cel care, legatarul, așa se numește legatarul universal, cel care va primi bunul după moartea testatorului, trebuie să se prezinte cu acel testament holograf în fața notarului pentru a fi luat la cunoștință. Sper ca lucrul acesta să-l fi făcut tatăl ascultătorului nostru, altfel, într-adevăr, fiul adoptiv va moșteni întreaga avere în baza unui certificat de moștenitor. Deci nu primăria îi conferă acest drept, ci notarul constată deschiderea succesiunii și apoi va emite un certificat de moștenitor. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt de la Suceava, mă numesc Iacob. Am 3 întrebări. Din anul din 1992 ne judecăm cu în instanță judecătorești cu 2 veri, tata și cu mătușă de mea, au fost și arestată anul ăsta în martie pentru suprafață de teren. Eu luat din pensie bani, eu luat din bancă bani, ilegal, și am depistat 86 de pagini false făcute de primărie către instanțele judecătorești. Și instanțele judecătorești au falsificat semnăturile lor. Eu sunt puternicitul pentru amândoi. Și am dat în parchet, am dat la poliție, mi s-au blocat toate dosarele până în prezent.
De ce vi s-au blocat?
Nu vor să meargă înainte. Nu știu care e problema, că am depistat cu niște copii orfani din comună, care i-au luat bani 7 ani de zile, mama e moartă, așa, este pe certificatul de deces dat și am mers la ziare, i-am arătat faptele, cum fură banii orfanilor, cum fură banii veteranilor, cum fără banii nevăzătorilor, peste tot. Și eu sunt nevăzător gradul 1 de handicap am. Și mi se cere drepturi în instanță tot timpul, mi se pune avocat, avocatul nu se prezintă, de 5 ore am fost judecat fără avocat, cu sala goală, fără nimic, nu știu în ce țară trăim.
Dumneavoastră aveți și un însoțitor, fiind nevăzător de gradul întâi?
Însoțitor nu am, că ochiul drept nu văd deloc.
Aha, adică vă puteți descurca singur.
Un pic văd cu ochiul stâng și urmez tratament.
Am înțeles. Eu nu știu, probabil că procesul dumneavoastră era o revendicare, nu știu despre ce era vorba în acele procese.
La această suprafață s-au mai adăugat încă 7 suprafețe. Mi-au luat 7 suprafețe ilegal.
Da, și atunci era o revendicare. Adică
da,
vă revendicați?
Da, eu am astăzi titlul de proprietate din la regele.
Am înțeles.
Din, am
și la ce nivel al procesului ați ajuns? Unde vă judecați acum? La tribunal?
La tribunalul Suceava. Care
la curtea de apel?
Am fost la curtea de apel și la judecătorie.
Și s-a reîntors?
S-a reîntors.
Cu rejudecare.
București a spus că nu s-a terminat procesul, a dat la CSM și la înalta curte.
Mm-hmm.
Acum am dat la parchet falsurile. I-am arătat exact ce am găsit falsurile făcute.
Da. Bun. Dumneavoastră veți merge în continuare cu acest proces până când se vor finaliza căile de atac în România. Cu alte cuvinte, vă veți duce de la Tribunalul Suceava, cum spuneți, la Curtea de Apel. De la Curtea de Apel veți ajunge la Înalta Curte eventual de Casație și Justiție. Când procesul se va finaliza și vor spune definitiv și irevocabil, dumneavoastră veți fi foarte atent la termenul când vi se va comunica această sentință. Da?
Dar mi se fură scrisoarele degeaba că eu trimis, uitat acum, am trimis la handicap și spune că s-a dus scrisoarea în altă parte.
Nu-i nimic, că veți ști când v-a fost comunicat. Oricum, termenul este lejer, nu e chiar de pe o zi pe alta. Da. Ideea este că din momentul în care rămâne definitivă și irevocabilă la ultima instanță posibilă în România, adică Curtea Supremă sau în alta curte de casație și justiție, cum este numită acum, veți avea la dispoziție 6 luni să formulați o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da?
Dar nu, că eu mă duc personal.
Ascultați-mă pe mine că trebuie să respectați o procedură standard și dacă încălcați această procedură la CEDO, vă va fi respins dosarul.
Doamne,
și gândiți-vă foarte bine că cei de la CEDO nu-i cunosc nici pe primarul din localitatea dumneavoastră, nici pe judecători, deci cei de la CEDO impun așa. Și ascultați-mă cu atenție și poate și ceilalți ascultători vor afla. În momentul în care vă vine sentința definitivă și irevocabilă, mergeți, o legalizați și apoi, împreună cu alte documente pe care le considerați esențiale pentru dosarul respectiv, în maxim 6 luni, trimiteți acest dosar împreună cu o cerere către CEDO specială pe care o ridicați, mă rog, cei de acolo vă vor indica în mod normal din București, dar cred că și Curtea de Apel din Suceava vă va ajuta. Este o cerere tipizată. Nu. Păi n-au de ce să refuze, că e vorba de o cerere simplă. Dacă nu vă veți descurca, ne căutați atunci și vă indic eu cererea aceea. E o cerere tipizată pe care trebuie să o completați. Deci nu încălcați aceste reguli, pentru că sunt proceduri. Da? Dacă le încălcați, vă respinge dosarul.
Eu am mai multe procese. Am un băiat care mi s-a dus mort din Italia. A murit la volan în timpul șofatului. A fost asigurat cu 1 milion de euro. Nu știu nimic. Am actele, l-am mormântat. Ce am mormântat în scriul ăla, nu știu nici până momentul de față. Scriul era închis complet. Nu mi-a lăsat nici gemulețul să văd. Soția era
Era asigurat?
Da, 1 milion de euro. N-am nici... Actele am din mormântare. Dar actele lui zice că s-au furat toate. De jandarmerie, aia s-au fi...
Da, mă rog, nu știu ce este acolo. Eu vă spun care este procedura. Deci atunci când nu mai aveți nicio cale în România, apelați la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respectând procedura pe care v-am spus-o mai devreme, da?
Și mai am disfacerea contractului de muncă, 95. Din cauza asta a rămas fără vedere, a rămas cu diabet, a rămas cu deci de amputate la picioar de o coană care a dat afară. De...
Bun, am o rugăminte. Haideți să vorbim după emisiune. Ca să putem să dăm posibilitatea
dar
și altor ascultători.
Nu,
dați-le telefon după emisiune, da?
Da.
Bine, la revedere. Pentru că mai avem doar 7 minute din această emisiune și să permitem accesul și al altor ascultători. Avem, se pare, deja un alt apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am 2 hotărâri definitive care le-am pus în executare silită. Pe cererea de executare silită am menționat inclusiv cheltuielile de executare,
da.
Având în vedere faptul că aceste cheltuieli nu mi-au fost nu mi s-au dat la data când am formulat această cerere, ci în timpul încuvințării executării silite, chitanța a fost tăiată în momentul în care s-a înainte de a se da încuvințarea executării silite, chitanța de onorariu avocat a fost depusă la dosar.
Așa.
După încuvințarea executării silite. s-a încheiat acel proces verbal de cheltuieli de executare, au fost reținute ca și cheltuieli, inclusiv cheltuielile cu onorariu de avocat.
Da.
Problema este dacă în timpul executării silite nu trebuie cerută inclusiv încuvințarea pentru acel proces verbal de cheltuieli.
Nu mai e nevoie, nu au fost prinse într-un total?
Ba da, au fost prinse, dar așa cum v-am menționat.
Chiar dacă au fost ulterior, având în vedere că ele sunt prinse și așa și trebuia, nu-i nicio problemă. Deci nu vă temeți, vă vor fi...
Problema este că în timpul executării da. S-a acordat doar cheltuielile care au fost reținute în hotărâri. Dar cheltuielile de executare nu s-au acordat. Problema mea este...
Ați fost la executor înapoi?
Dacă să continuă această executare, întrucât cheltuielile din hotărâre au fost virate în contul executorului și nu au fost pe o altă cale, deci printr-un mandat poștal sau altceva.
Ați fost la executor?
Am fost la executor. Problema și? Este dacă să continue această executare a hotărârilor. Asta mă interesează, dacă se poate continua pentru cheltuielile de executare, că au fost făcute niște cheltuieli de executare în afară de cheltuielile care au fost acordate prin cele două hotărâri.
Trebuie să continuați. Trebuie să continuați și ele vor fi acordate. Deci, chiar dacă au venit mai târziu.
Am înțeles.
Atâta vreme cât au fost prinse în total, ele trebuie îndeplinite până la final, în întregime.
Am înțeles. Vă mulțumesc
da?
Frumos.
Deci nu vă temeți. Mergeți mai departe.
Vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere. La revedere. La revedere. Mai avem 4 minute, timp pentru a mai prelua un ultim apel telefonic, chiar mai scurt. Alo?
Destinatarul apel.
Alo? Se pare că s-a întrerupt apelul telefonic. Așadar, cum spuneam, 4 minute... Alo?
Aș dori să intru și eu în direct, se poate?
Da, se poate, sunteți chiar în direct.
Bună ziua! Am o întrebare la dumneavoastră de ordin juridic.
Vă ascult, dar aveți 3 minute.
3 minute
cu tot cu răspunsul.
Foarte, 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 foarte repede.
Vă ascult.
De 2 ani de zile nu s-a acordat banii pe concediu de odihnă. Cum facem ca să reușim să luăm de la angajator banii de pe concediu de odihnă?
Mergeți și formulați o acțiune în instanță, doar așa.
Doar așa?
Da, dacă... Pe ce motiv? Ce a argumentat?
Nu are bani.
A, am înțeles. Credeam că nu vi-l recunoaște.
Nu.
Deci drepturile...
Recunoscutul recunoaște, în schimb ne-a obligat să intrăm în concediu fără plată.
Mm-hmm.
Și nu știu dacă e legală chestia asta. Dumneavoastră ce puteți spune?
Ei, concediu fără plată se ia la cererea angajatului, adică a dumneavoastră.
Da,
el
da,
putea
da.
Să vă ofere varianta suspendării pe 3 luni.
Uh-huh.
Depinde de situația economică a acestui angajator. Ideea da. Este că drepturile neprimite în 3 ani de la momentul în care nu s-au primit, da? 3 ani aveți la dispoziție atât.
Da,
în
da,
maxim 3 ani aveți dreptul să vă adresați tribunalului din localitatea dumneavoastră, nu știu de unde sunteți, de
da.
Județ.
Da.
Tribunalului de acolo, deci nu judecătoriei, tribunalului,
da.
Cu o cerere la secția de conflicte în muncă, așa se numește secția, conflicte da. În muncă,
da.
Și veți indica cu o cerere de chemare în judecată care este problema, eventual contactați un avocat de acolo să vă formuleze cel puțin cererea,
da.
Apoi veți aduce probe în fața instanței și în final, de obicei, majoritar, nu pot să spun peste 90%, drepturile bănești, dacă sunt dovedite, sunt acordate de către instanță, adică procesul este câștigat de dumneavoastră. Doar că trebuie să mai aveți în vedere un aspect, dacă este foarte important și faptul că în momentul deschiderii procesului veți prejudicia oarecum relația cu angajatorul, dacă nu este deja prejudiciată.
Păi nu m-am prejudiciat, că m-am supus.
Am înțeles, v-ați supus aceluia, dar acum, mergând în instanță,
na. Nu am ce să fac, trebuie să-mi iau drepturile care le...
Așa este, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, vă adresați tribunalului de la locul dumneavoastră, da,
da.
De unde domiciliați,
da.
Cu o cerere de chemare în judecată în vederea recuperării drepturilor bănești la secția de conflicte în muncă.
Și spuneați că termenul este de maximum 3 ani.
Maximum 3 ani, aveți grijă.
Maximum 3 ani. Să rămâinile, mii de mulțumesc, să vă dați Dumnezeu sănătate. Să rămâinile.
Mulțumim asemenea, la revedere. Da. Acesta a fost ultimul apel telefonic al ocaziei de față, în speranța că situațiile ascultătorilor, celor care au reușit să intre în direct și să prezinte cazurile dumnealor, v-au fost de folos și dumneavoastră, pentru că, într-un fel sau altul, ne confruntăm cu aceleași probleme în viața de zi cu zi. Noi, cei care am fost astăzi gazdele emisiunii Bine să știi, vă mulțumim. Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie. Vă dorim toate cele bune, să ne reauzim cu bine și nu uitați, un om fericit este un om care se informează la timp și care decide în consecință. Toate cele bune!